Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Apariția recentă la editura Universității din București a unei impresionante lucrări în două volume, însumând peste 800 de pagini, lucrări de istoria filozofiei românești, semnată de filozoful și profesorul universitar Viorel Cernica, readuce în prim planul dezbaterilor intelectuale modul în care trebuie să ne raportăm la tradiția noastră filozofică. Am putea spune în acest sens că apariția celor două volume semnate, cum spuneam, de profesorul Viorel Cernica, reprezintă, între altele, un simptom de luciditate profesională, cristalizat, cum vom remarca împreună din dezbaterea ce va urma, într-o serie de recomandări metodologice privind studiul istoriei filozofiei românești. Pe scurt, cele două volume despre care vom vorbi astăzi, lucrări de istoria filozofiei românești, sunt luate ca pretext în dezbaterea noastră pentru a răspunde la o întrebare esențială. Studiul istoriei filozofiei românești poate fi văzut ca un act de creație filozofică autentică sau avem de-a face cu abordări cronologice, interpretări istorice sau exegeze erudite? Altfel spus, reformulând întrebarea, în ce măsură se pot produce idei, concepte și viziuni filozofice noi prin studiul sistemelor de gândire filozofică aparținând trecutului? În studio, alături de mine, cum intuiți desigur, se află domnul profesor Viorel Cernica, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Domnule profesor, bine ați venit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Am tot discutat în anii anteriori despre sarcinile care stau în fața istoricului filozofiei românești, dar plecând de la anumite teme și subiecte concrete. Iată că astăzi abordăm oarecum filozofia ca întreg, ce cuprinde autori și opere, iar această abordare ar trebui făcută pentru că cele două volume amintite ar putea fi văzute într-un anumit sens ca o istorie prescurtată a filozofiei românești. Dar mai întâi de toate vă propun să facem o prezentare generală a acestor două volume și apoi treptat să intrăm în substanța lucrărilor și a dezbaterii, vă rog.
Da, avem de-a face cu o privire generală, mai întâi asupra istoriei filozofiei românești și apoi o privire, să spun așa, pe cazuri, în amănunt. Nu este propriu-zis vorba despre o istorie a filozofiei românești, cât despre o parte de metodologie care încearcă să scoată la iveală niște probleme pe care noi le avem atunci când ne ocupăm cu filozofia românească și o parte în care sunt niște aplicații ale unor aspecte metodologice pe care le-am stabilit în prima parte. De-alminteri, eu nu cred că astăzi am putea oferi, nu e vorba numai despre mine, despre cercetătorii filozofiei românești, o istorie a filozofiei românești, așa într-un sens cronologic. Cred că mai utile sunt și firești, raportat la momentul de față al filozofiei noastre și al filozofiei contemporane, o privire pe cazuri, pe probleme, o privire tematică a filozofiei noastre. În măsura în care vom fi în stare noi să aruncăm o asemenea privire asupra filozofiei românești, vom putea apoi găsi fel de fel de legături între momentele care o constituie și, în ultima instanță, vom putea oferi o nouă istorie a filozofiei românești. Deocamdată cred că aceste cercetări locale trebuie întreprinse cu claritate, altfel spus, cu o metodologie care să fie cunoscută, care să fie acceptată, care să fie eficientă, bineînțeles, de la bun început.
Cine parcurge cele două lucrări ale dumneavoastră, firește că e vorba de un act de voință, sunt, cum spuneam, peste 800 de pagini, ele sunt impresionante, dar interesul ar trebui să fie manifest pentru că, iată, cum spuneam la început, avem de-a face cu o privire generală, cu o istorie prescurtată a filozofiei românești. Impresia generală, domnule profesor, este că sunteți ca un fel de Janus Bifrons, adică priviți în același timp, aveți două priviri, priviți și spre trecut și spre viitor, iar această încercare a dumneavoastră deschide tematica ideii de trecut și de prezent în filozofia românească. Ați și folosit puțin mai înainte ideea de istoria filozofiei românești, de prezentul filozofiei românești. Ce înseamnă acest lucru pentru un filozof profesionalizat în analize istorice, în condițiile în care ceea ce e în trecut, cum e cazul lui Motru, cum e cazul lui Blaga, a filozofilor pe care dumneavoastră îi interpretați, ce înseamnă aici trecut și prezent în condițiile în care acești filozofi sunt mai prezenți în conștiința noastră decât profesioniștii cu care noi ne întâlnim la catedră, în sesiuni de comunicări, în întruniri filozofice?
Mai întâi aș vrea să vă spun că ideea de istorie a filozofiei nu exclude interesul pentru ceea ce se întâmplă în prezent cu filozofia. Dimpotrivă, cred că trebuie refăcut trecutul unei filozofii din prezent, firesc, și oarecum cu o deschidere către viitor. Ceea ce înseamnă că istoria, în conceptul ei complet, are toate aceste dimensiuni temporale active în ea. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că noi am avut în ultimele decenii o anumită problemă în privința regândirii istoriei filozofiei românești și tocmai pentru că, într-o anumită măsură, am înțeles și eu aceste probleme, am considerat că ar trebui să privim, așa cum spuneți dumneavoastră, materialul istoric al filozofiei românești din aceste două perspective, adică trecutul cumva care trebuie adus către noi și prezentul filozofic. Există, de fapt, într-unul dintre textele din primul volum, în partea de metodologie a istoriei filozofiei, unde apare clar această idee despre două tipuri de istorie a filozofiei. O istorie culturală și o istorie, am numit-o eu, topologică. Cea din tâi are în vedere, fără îndoială, dimensiunea aceasta cronologică a filozofiei românești, contextele în care a apărut această filozofie, evident e vorba de contexte culturale, de asemenea împrejurările culturale în care ea a avut o anumită evoluție, influențele pe care le-a suportat dinspre filozofia europeană, influențele pe care le-a transmis către această filozofie, fără îndoială că e vorba și de influențe locale între filozofii români și așa mai departe. Istoria topologică este mai degrabă o cercetare tematică a materialului istoric al filozofiei. Și aici prezentul, evident, are întâietate raportat la trecut. Chiar dacă temele de care se ocupă cel care practică o asemenea istorie topologică a filozofiei aparțin trecutului, ele sunt reformulate potrivit convențiilor tehnice metodologice de acum. E firesc să se întâmple așa, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că filozofia se ocupă de câteva probleme dintotdeauna. Diferențele dintre perioadele din istoria filozofiei în general gândită nu țin de tematică, nu țin de problemele pe care și le pun filozofii, ci mai degrabă de felul în care ei se raportează la aceste probleme. Noi putem număra chiar câteva probleme esențiale ale filozofiei pe care le regăsim în fiecare perioadă importantă a istoriei acestei discipline. Pe de altă parte, însă, observăm diferențe între aceste perioade și ele țin mai degrabă de felul în care filozofii s-au raportat la ele, cu anumite metodologii, cu anumite tehnici de filozofare, sigur, reformulând acele probleme, pentru că vom vedea că, deși e vorba despre, să zicem, problema ființei, aceasta a fost formulată într-un fel în perioada antică, altfel în perioada medievală, fără îndoială în filozofia românească, altfel la Noica, pentru care un tratat de ontologie.
Preferința dumneavoastră pentru istoria topologică, ca să preiau expresia pe care tocmai ați folosit-o, ar putea fi contrazisă, domnule profesor, de cel care urmărește logica internă a celor două volume despre care discutăm astăzi, pentru că totuși abordarea dumneavoastră este istorică. În primul volum începeți cu Antim Ivireanu și încheiați apoi în al doilea volum cu Constantin Noica.
Da. Într-adevăr, în aceste două volume nu găsim o istorie topologică a filozofiei românești, ci mai degrabă o schiță de istorie culturală a filozofiei românești. Este cu totul adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră. Cel puțin cuprinsul arată astfel. În intenția mea nici nu a fost să încerc o istorie topologică a filozofiei românești. Dacă aș fi ordonat altfel acest material, probabil că el ar fi luat această formă a unei istorii topologice, dar nu am avut în intenție acest lucru. Pentru că această lucrare, trebuie să spun lucrul acesta, adună studii pe filozofia românească publicate de mine în reviste de specialitate, în volume colective, câteva chiar în reviste culturale, până în 2014. Așadar, nu este în intenție o istorie topologică și cumva nici o istorie cronologică a filozofiei românești.
Lucrarea are totuși o unitate internă, pentru că primul volum, care începe cu capitolul 1, Metodologia istoriei filozofiei românești, este distinct de celelalte părți, care sunt aplicații ale unei metodologii pe care dumneavoastră o teoretizați, o interpretați în, iată, am primul volum în față, în 8 articole distincte. Prin urmare, avem de-a face cu o culegere de articole, da, lucrarea dumneavoastră este unitară. Firește, unitatea vine din personalitatea dumneavoastră, din interesele de cercetător pe care le aveți. Pe de altă parte, unitatea provine dintr-o metodologie pe care dumneavoastră o teoretizați și pe care o aplicați cu consecvență în studiile de caz. Aș vrea să discutăm puțin despre metodologia istoriei filozofiei românești, respectiv despre o sinteză a ideilor fundamentale cuprinse în cele 8 articole, plecând de la o distinție pe care dumneavoastră o face și care revine obsesiv, aș putea să spun, în fiecare articol, și anume distinția dintre profesionalizare și autorizare, folosiți chiar expresia exces de autorizare, și ideea de experiment filozofic luat pe cont propriu. Am citat exact cuvintele pe care le folosiți noastră. Vă rog.
Da, aș vrea să spun mai întâi că se justifică acea parte de metodologie prin faptul că am fost interesat în ultimele două decenii de felul în care poate fi făcută o istoria filozofiei românești. De fapt, am și cursul de istoria filozofiei românești la Facultatea de Filozofie și am observat că există o mulțime de prejudecăți în privința istoriei filozofiei românești, chiar a ideii de filozofie românească. Sunt prejudecăți care țin în genere de cei care participă la o filozofie particulară, la o filozofie care își asumă particularitatea, așa cum se întâmplă cu filozofia românească. Iată o prejudecată. Filozofia occidentală este universală. Toate celelalte filozofii sunt particulare. E vorba de o prejudecată aici, o prejudecată care se referă, de fapt, nu numai la filozofie, ci în general la cultură. Ideea aceasta, poate în unele cazuri doar reprezentarea aceasta de universalitate a filozofiei occidentale, ține de reprezentarea universalității culturii occidentale, la care într-un fel participăm și noi. Dar când este vorba de filozofie, noi ne asumăm mai degrabă particularitatea. O altă prejudecată se leagă de situația culturală în care apare o filozofie. Cred că sunt foarte puțini istorici ai filozofiei care să nu accepte ideea că filozofia apare într-o cultură matură, care are deja puse la punct fel de forme culturale. Filozofia nu se poate afla la începutul unei culturi.
Chiar instituții.
Sigur, trebuie să existe viață filozofică. Cu instituții, cum spuneți dumneavoastră, abia pe fondul acesta ar fi cu putință o creație filozofică originală, una care să conteze pentru istoria acelei filozofii locale. Ori eu cred că e vorba despre prejudecăți. Evident, nu toate prejudecățile sunt ineficiente și rele. Există și prejudecăți bune. Cele două pe care eu le-am formulat mai devreme, cred că aparțin cea din tâi prejudecăților ineficiente, iar cea de-a doua judecăților eficiente. Tocmai pentru că trebuie să acceptăm că filozofia nu se naște oriunde și oricum, condițiile culturale care însoțesc filozofia de la începuturile sale sunt semnificative pentru filozofia însăși. Pe de altă parte, dacă socotim că există niște filozofii, de la bun început particulare, fără îndoială, pentru că sunt legate de anumite culturi, ele însele particulare, care au totuși acest sens de universalitate, altele nu-l au, nu cred că rezolvăm vreo problemă noi astfel. Dimpotrivă, Sigur, e o problemă identitară aici. Ea merge nu doar către filozofie, ci pretinde și mijloace de altă natură, de exemplu, de natură culturologică, de natură ideologică, chiar de ideologie culturală, la asta mă refer.
Așadar, în acest context mai amplu de prejudecăți bune și rele, introduceți dumneavoastră ideea aceasta de autorizare, de exces de autorizare, da, și de experimentare pe cont propriu a unui gând filozofic.
Da, ideea aceasta de autorizare, cea de exces de autorizare, nu ar avea valabilitate în sine. Este vorba despre un lucru care poate fi exprimat și altfel. Iată, comentariul. Sunt medii filozofice care se ocupă doar cu comentariul. De încercând preluarea sau reformularea unei probleme filozofice în condiții culturale diferite față de cele care au însoțit acea problemă până în momentul respectiv. Și comentariul acesta înseamnă de fapt o reautorizare sau un exces de autorizare unor idei. Ideile respective au fost formulate, dar ele acum sunt puse în condiții filozofice și culturale noi, dar cu intenția aceasta a unei fidelități accentuate. Adică să nu ne depărtăm prea mult de logica în care a fost construită o filozofie, să nu cumva să formulăm alte sensuri decât cele care se justifică direct în filozofia respectivă. Ori să știți că dacă s-ar fi procedat în istoria filozofiei totdeauna în modul acesta, nu am fi depășit momentul grecilor. Nu am fi avut filozofii noi mai târziu. Ori dacă ne uităm la un tratat de istoria filozofiei, observăm că există filozofi foarte importanți în fiecare perioadă istorică. Sunt filozofii care trebuie să suporte totuși astfel de perioade. Asta înseamnă că nu totdeauna, eu știu, atitudinea aceasta de exces de autorizare depinde de voința unui cercetător, de voința unui filozof. E vorba și de o condiționare care vine despre filozofie. Iată, la noi, după 1990, s-au pus două probleme importante: reconectarea la propria tradiție și refacerea legăturilor cu filozofia în sens universal. Erau compromise ambele tipuri de legături. Și atunci, din nu doar dorința, din nevoia aceasta noastră de a reface aceste două tipuri de legături, am mers mai degrabă pe varianta aceasta a comentariului, a excesului de autorizare. Nu a fost alegerea cuiva și gata, ci e vorba de un moment anume în care se află o filozofie, un moment istoric în care se află o anumită filozofie. Pe de altă parte, dacă există o viață filozofică bogată, atunci sunt filozofi care își asumă o anumită idee, o anumită problemă, o anumită temă, un anumit concept filozofic și încearcă să lucreze pe el. Chiar dacă acel concept, acea problemă, temă în sfârșit, a mai fost discutată, că e vorba de concept, în istoria filozofiei. Dar acum este privit într-un alt context, altfel decât până acum. E vorba de un curaj aici, fără îndoială.
Da, acum, domnule profesor, curajul acesta de a experimenta al filozofilor, iarăși am folosit expresia dumneavoastră, implică întotdeauna ideea de risc. Nu s-ar vedea care ar fi riscul unui om care, într-un fel sau altul, ia pe cont propriu o idee și o duce mai departe, abandonând stilul acesta al comentariului și al cumințeniei, al fidelității față de marile texte, astfel încât aceste mari texte să nu fie distorsionate de interpretări și să fie aduse în prezență. Ce înseamnă aici riscul de a experimenta în filozofie?
Domnule Aslam, eu am mers pe extreme aici. Adică, într-o parte se află excesul de autorizare, în partea cealaltă se află curajul de a experimenta filozofic. Dar între aceste două extreme există multe alte modalități de a practica filozofia. E un spațiu foarte larg aici, un orizont de lucru. Despre excesul de autorizare am vorbit. Acum să nu se înțeleagă, pornind de la exemplu pe care eu l-am dat, că după 1990 noi am făcut aici doar comentariu. Am făcut comentariu, dar unii dintre noi comentariu inteligent, comentariu propriu-zis filozofic. Alții chiar și-au asumat riscul, iată, de a reformula o problemă. De partea cealaltă se află, într-adevăr, riscul experimentării filozofice. Am folosit termenul acesta de experiment gândindu-mă de fapt la experiență, pentru că filozofia implică totdeauna și o dimensiune, să spun așa, subiectivă. E drept că de la bun început aceasta este intersubiectivă, pentru că cel care experimentează filozofic este cu gândul la cei care de asemenea practică filozofia. Însă, vedeți, riscul trebuie judecat în două perspective, pentru că avem aici o relație între o problematică filozofică și filozofi, gânditori. De partea problemelor filozofice, tematicilor filozofice, riscul ar fi acela al trecerii acestor probleme sau teme în alt registru, de exemplu, în registrul științific, în registrul comentariului artistic, în registrul ideologic chiar. De partea cealaltă există un risc sau poate că mai multe modalități ale acestuia, dar eu pe unul văd mai clar, acela al penibilului, pentru că experimentând filozofic poți ajunge aici, nu doar să compromiți o anumită temă filozofică, ci să și arăți că filozofia nu trebuie practicată în modul în care încerci tu să o practici la un moment dat.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere ce a luat ca pretext o lucrare impresionantă apărută de curând la editura Universității din București, în două volume, însumând 800 de pagini, lucrări de istoria filozofiei românești, semnată de filozoful și profesorul universitar Viorel Cernica, invitatul ediției din această seară a Izvoarelor de filozofie. Care sunt metodele pe care istoricul filozofiei le aplică la studiul istoriei filozofiei? Studiul istoriei filozofiei românești poate fi văzut ca un act de creație filozofică autentică sau avem de-a face doar cu abordări cronologice, interpretări istorice și exegeze erudite? În fond, ce înseamnă originalitate în filozofia românească prin raportare la marile lucrări și tratate ale filozofiei europene? Acestea sunt principalele întrebări la care vom încerca să răspundem în dezbaterea din această seară. În prima parte a primului volum, Metodologia istoriei filozofiei românești, cum spuneam, dumneavoastră conturați un drum al gândirii istoricului filozofiei românești de abordare a materialului pe care îl avem noi la dispoziție. Acum, ceea ce recomandați dumneavoastră, cum spuneați mai înainte, este experimentul. Pe de altă parte, dumneavoastră, formulați niște prescripții de natură metodologică, pentru că totuși metodologia indică anumite operații pe care trebuie să le facă mintea în drumul către adevăr, ca să preiau o expresie cunoscută de la Descartes. Atunci, nu e un conflict pentru faptul că dumneavoastră militați pentru experiment, dar în același timp formulați prescripții de natură metodologică istoricului filozofiei românești?
Sunt două lucruri diferite aici. Metodologia la care vă referiți dumneavoastră are valabilitate pentru aplicațiile de istorie a filozofiei. Acolo, sigur, poți să încerci și experimente. Hegel a încercat un experiment, dar nu acesta este lucrul cel mai important. Mai degrabă e vorba de aplicarea unei metodologii, care nu trebuie să fie cu totul strictă. O să mă refer imediat pendelete la această idee de metodologie filozofică. Al doilea fapt este legat de poziționarea noastră față de o anumită temă filozofică, care nu trebuie privită obligatoriu într-o perspectivă istorică. Sigur, e important să știi ce s-a gândit despre o anumită temă, dar foarte important este modalitatea în care tu o formulezi, te reformulezi. Chiar reul acesta cumva îl obligă pe cel care reformulează tema în cauză să aibă cunoștință despre tematizările anterioare ale acestei probleme, asta e clar. Dar el nu se limitează la a comenta, la a formula în termenii anteriori acea problemă, ci încearcă cumva proprii săi termeni, încearcă propriile sale concepte să le pună în joc. Haideți să vă dau un exemplu. Noi, ca în încercarea asupra filozofiei tradiționale, care are, cred eu, statutul unei introduceri la tratatul de ontologie, vorbește despre categoriile lui Kant. Cunoașteți foarte bine ideea lui că dintre toate rezultatele istoriei filozofiei, teoria categoriilor ar fi poate cel mai important rezultat. Ei, nu doar comentează, reface cumva această tabelă a categoriilor. El e de acord cu faptul că a făcut Immanuel Kant un lucru excepțional, punând într-un sistem niște categorii. El reproșează totuși faptul că acele categorii încă nu se mișcă, nu au o mișcare conceptuală în sensul de a crea filozofie, ci sunt construite de Kant și lăsate cumva acolo. Nu știu dacă are noi ca dreptate până la capăt, pentru că știm, Kant chiar folosește sistemul categoria sau folosește categorie din sistemul său. Dar el, iată, comentează pe de o parte, iar pe de alta încearcă să refacă acest tabel. Știți, schimbă niște poziții pe acolo, schimbă chiar o anumită categorie la un moment dat, redenumește alta, având o anumită intenție în privința ei. Iată, asta este o atitudine care presupune reformularea unei probleme și iată reformularea unui rezultat, unui răspuns la o întrebare dat de un mare filozof, Immanuel Kant.
Păi, din ce spuneți dumneavoastră, domnule profesor, sugerați că ar fi până la urmă mai multe metodologii care sunt de abordare a istoriei filozofiei românești, care nu se exclud, ci care sunt complementare și bune în condițiile în care au eficiență și un rezultat interpretativ și coerent prin faptul că ne dau o imagine verosimilă asupra unui gând filozofic prelucrat la noi în cultură, un gând filozofic care ține de o operă colectivă, în ultimă instanță, în ciuda faptului că avem că actul de filozofare este continuu individual.
Da, am spus mai devreme că voi reveni asupra ideii de metodologie a istoriei filozofiei, de fapt la ideea de metodologie a istoriei filozofiei românești. Mai întâi vreau să spun că în cele 8 texte metodologice nu există o metodologie atât de strictă. Adică nu este vorba despre un set de reguli pe care eu le formulez acolo și pe care le recomand în așa măsură încât ele nu trebuie refuzate, respinse de nimeni. Nu, este vorba mai degrabă despre o încercare de a găsi o cale potrivită către refacerea istorică a filozofiei românești. De aici distinția aceea între istorie culturală a filozofiei și istorie topologică a filozofiei. Așadar, nu e vorba despre așa ceva. Pe de altă parte, o metodologie în istoria filozofiei nu cred că are șanse prea mari. Au fost încercări, știm bine, de la Aristotel încoace, dar chiar cei care au pus la punct asemenea metodologii le-au părăsit apoi, adică nu le-au folosit ei înșiși în aplicațiile lor. Prin urmare, nu cred că metodologia ne salvează cumva. Eu vreau să spun în textele acelea metodologice altceva. Că cercetătorul unui material istoric al filozofiei trebuie mai întâi să cunoască bine acel material. Iată o regulă. Noastră puteți să o socotiți metodologică într-un sens tare. Chiar și eu o socotesc o regulă într-un sens tare.
Corect.
Trebuie să cunoască acel material filozofic.
Corect.
Din cunoașterea aceasta, fără îndoială, rezultă o anumită opțiune pentru câteva elemente. Pot fi elemente tematice, pot fi elemente metodologice, pot fi elemente istorice, pur și simplu, atât un sistem filozofic pe care l-a creat cineva. Ei, din perspectiva acestor elemente pe care le găsim în raportare, în cunoștință de cauză la un material filozofic, putem începe o interpretare. Pornind de aici, deci metodologia aceasta nu este una într-un sens științific. Iată, ca să ajungem la un rezultat trebuie să folosim formule matematice și trebuie să ne încadrăm într-o anumită regularitate experimentală. Nu e vorba despre așa ceva. Vorba mai degrabă despre o invitație la a accepta această diferență între istoria culturală și istoria topologică a unei filozofii particulare și apoi despre raportarea la un material filozofic pe care îl cunoaștem în sensul de a găsi acolo ceea ce este semnificativ și apoi de a încerca interpretare a acelui material din perspectiva ceea ce noi înșine am găsit ca fiind semnificativ în acel material.
În ceea ce ați expus dumneavoastră până acum, avem o conturare, un desen al metodei hermeneutice pe care dumneavoastră o avansați continuu în acele 8 texte metodologice și dacă da, aș vrea să vorbim câteva momente despre specificul acestei metode hermeneutice, urmând ca apoi să trecem la aplicații, că așa e și firesc.
Da, cred că hermeneutica filozofică oferă un model de lucru în istoria filozofiei. Poate că e vorba chiar în cazul istoriei filozofiei despre aplicații ale hermeneutici filozofice. Evident că hermeneutica filozofică este o disciplină foarte proaspătă, iar aplicațiile la care mă refer acum sunt posibile din momentul în care această filozofie a intrat în mișcare.
Pe scurt, în două minute, ce e hermeneutica filozofică, domnule profesor?
Este un model de filozofare care are rădăcini fenomenologice și neocantiene, care a fost pus într-o formă inițială de un filozof german, Georg Gadamer, și care a fost apoi, să spun așa, dezvoltată de alți filozofi, de exemplu de Paul Ricoeur, iar mai aproape de noi de John Caputo, un filozof american. Există, desigur, câteva concepte fundamentale ale hermeneutici filozofice și câteva idei. Printre conceptele fundamentale pot fi amintite cercul hermeneutic, distanța temporală, fuziunea orizonturilor, interpretarea, contemporaneitatea, conștiința eficacității istorice. Sigur, termenii aceștia nu spun mare lucru dacă nu sunt dezvoltați, dar nu asta este tema discuției noastre. Am vrut doar să spun că există astfel de concepte. Ideile se leagă cumva de aceste concepte, dar sunt și idei cu o tentă metodologică, deși întemeietorul hermeneutici filozofice, Gadamer, a respins această idee de metodă, că ea nu este bună pentru zona umanistă. Și nu este bună pentru că atunci când se formulează o asemenea problemă de metodă sau de metodologie în zona disciplinilor umaniste, este imediat acceptat modelul metodologic din științele naturii. Și atunci aceasta nu ar fi calea cea mai potrivită pentru a tematiza în zona aceasta a disciplinilor umaniste.
Vă propun să trecem la aplicații, mai ales că cel de-al doilea volum are peste 600 de pagini, iar dumneavoastră faceți prezentări extinse unor filozofi importanți. Îi trec în revistă, domnule profesor, ca ascultătorii Sigur. Noștri să-și facă o bună reprezentare asupra celui de-al doilea volum. Rădulescu Motru, Petre Penegulescu, Marin Ștefănescu, Nae Ionescu, Mircea Florian, Ion Petrovici, Ion de Gherea, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Lucian Blaga, Constantin Noica. Aceasta este lista completă. Prima întrebare. Lipsește Mircea Iliade. Știu că aveți o foarte bună lectură din Iliade și întrebarea mea e elementară și vreau tot un răspuns pe scurt. Mircea Iliade n-a fost filozof?
Ba da, a fost filozof și cred că are chiar două momente de bună filozofare în opera sa. Momentul interbelic și momentul postbelic, așa strict cronologic vorbind, e vorba de două interese tematice diferite, în jurul cărora se structurează, cred eu, două tipuri de filozofie. De ce nu este acolo? Eu m-am referit în toate textele, cred, la Mircea Eliade, dar până în 2014 nu am publicat un text care să îi se adreseze în mod special. Și ăsta este motivul pentru care el nu apare acolo. Așadar, e un motiv mai degrabă conjunctural. Iată, nu am scris un articol despre filozofia.
Deci prezența lui este difuză, spuneți
dar
dumneavoastră.
Prezența
nu?
Lui se poate observa acolo în toate textele, pentru că, de adevăr, eu am fost destul de apropiat de el. S-ar putea să fi lucrat aici și altceva, anume, eu știu, poate o prejudecată a mea. Cred că el este un foarte bun scriitor. Aș putea avansa ideea că e de neegalat în privința literaturii fantastice la noi. Poate că acesta a fost un motiv să nu fiu interesat foarte tare de filozofia sa, dar pe de altă parte recunosc, acum am fost interesat de filozofia lui Mircea Eliade și mi se pare o filozofie bine făcută și articulată pe cele două momente amintite mai devreme.
A doua întrebare, sugerată chiar de structura celui de-al doilea volum, ultimul gânditor asupra căruia vă exercitați hermeneutic în mai multe articole este Constantin Noica. dar după Constantin Noica filozofia a continuat și noi avem filozofii originale post-Noica, mai ales că știu că acum lucrați, de exemplu, la un articol pe care îl publicați în străinătate, într-o revistă prestigioasă din Viena, despre filozofiile de după anul 1990 și faceți și o prezentare a realizărilor filozofice exemplare românești în ultimii 10 ani.
De fapt, este vorba despre filozofia românească în ultima sută de ani. La sfârșitul studiului, însă, sunt și câteva aprecieri asupra momentului actual al filozofiei noastre. Și, sigur, putem discuta despre chestiunea aceasta. În ce măsură filozofia actuală se află la nivelul filozofiei interbelice?
E tematica unei alte dezbateri, domnule
sigur
profesor.
Că da, sigur că da. Nu am vorbit acolo despre filozofi, am vorbit mai degrabă despre filozofii, despre modele de filozofare mai degrabă. Prefer acest termen, model de filozofare, pentru că termenul filozofie este, cred, mai pretențios. Ar trebui să avem deja, într-o formă filozofică acceptată pe linie istorică, realizări ca atare, niște, iată, reconstrucții.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere ce a luat ca pretext o lucrare impresionantă apărută de curând la editura Universității din București, în două volume, însumând 800 de pagini, lucrări de istoria filozofiei românești, semnată de filozoful și profesorul universitar Viorel Cernica, invitatul ediției din această seară a Izvoarelor de filozofie. Care sunt metodele pe care istoricul filozofiei le aplică la studiul istoriei filozofiei? Studiul istoriei filozofiei românești poate fi văzut ca un act de creație filozofică autentică sau avem de-a face doar cu abordări cronologice, interpretări istorice și exegeze erudite? În fond, ce înseamnă originalitate în filozofia românească prin raportare la marile lucrări și tratate ale filozofiei europene? Acestea sunt principalele întrebări la care vom încerca să răspundem în dezbaterea din această seară. Revin la întrebare. V-ați oprit la Noica. De ce?
Cred că el este ultimul filozof român împlinit, cu o operă încheiată despre care putem vorbi. Poate că în disciplinele filozofice, care nu sunt așezate de regulă în zona aceasta centrală, găsim rezultate importante, de exemplu în logică, în estetică, în etică. Dar cred că avem nevoie și de o distanță temporală pentru a aprecia aceste rezultate. Eu am vorbit însă, în ultima parte a textului pe care dumneavoastră l-ați amintit, despre patru modele de filozofare active în filozofia actuală. Este vorba despre hermeneutica filozofică, fenomenologie, etica aplicată și filozofia analitică. Cred că toate au o bună condiție astăzi în cultura noastră, în filozofia noastră și cred de asemenea că acestea reprezintă și liniile viitoare de evoluție a filozofiei românești.
Așadar, sugestia dumneavoastră este cam aceasta. Istoricul filozofiei trebuie să se ocupe în primul rând de o gândire încheiată care a spus tot ceea ce a avut de spus și poate mai puțin de gândirile aflate în plină construcție, pentru că noi nu știm cum se vor împlini astfel de trasee.
Da, cred că este prea mult spus. Nu știu dacă aș fi într-o totul de acord cu această idee. Adică e clar că trebuie avute în vedere și filozofiile care acum se construiesc. Mai că în cultura noastră există acest reflex de raportare la ceea ce este încheiat, ceea ce a intrat într-o anumită formă și forma aceea poate fi apreciată ca o unitate, ca o totalitate. Nu știu, eu sunt interesat, bineînțeles, de ceea ce se întâmplă acum. Asta este motivul pentru care în finalul acelui text vorbesc și despre aceste patru modele de filozofare. Însă am preferat până acum să am în vedere filozofii, cum le-a spus dumneavoastră, încheiate.
Criteriul după care dumneavoastră operați, care e și un criteriu explicit și implicit cu care operați în ordonarea acestor filozofii, este criteriul originalității. Problematica originalității este destul de delicată, stimate domn profesor. Originalitatea, până la urmă, simplu vorbind, este o relație. Originalitate în raport cu ce? Și aș vrea să discutăm despre felul în care dumneavoastră justificați criteriul originalității în alegerea filozofilor pe care dumneavoastră îi interpretați hermeneutic.
Ideea aceasta de originalitate cred că trebuie privită din două perspective. Din perspectiva istoriei culturale și din perspectiva istoriei topologice. Eu cred că ea funcționează mai bine în context de istorie culturală a filozofiei. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm că există două ordini filozofice pe care, de asemenea, mizăm noi când facem istoria filozofiei. Există această ordine a filozofiei universale și există o ordine a unei filozofii particulare, în cazul acesta, ordinea filozofiei românești. Pot fi date exemple de cazuri cu totul semnificative într-una, nesemnificative în cealaltă. De exemplu, Lucian Blaga, știm bine, este socotit la noi unul dintre cei mai importanți filozofi. Totuși, dincolo, în ordinea filozofiei universale, Blaga este foarte puțin cunoscut.
Abia acum e tradus în limba germană, de exemplu.
Limba germană. A fost tradus în franceză, în italiană, în engleză, au fost traduse câteva texte ale lui. Acum este tradus în germană, probabil că va fi din ce în ce mai cunoscut, dar el nu are în ordinea aceasta a istoriei filozofiei universale locul pe care îl are în ordinea filozofiei românești. Dacă nu facem această distinție, iarăși ne pierdem în, eu știu, fel de fel de judecăți asupra originalității, fără să rezolvăm problema. Problema este aceasta. Dacă Blaga are un loc în istoria filozofiei românești, și spuneam mai devreme că are fără îndoială. Ei, originalitatea așadar trebuie plasată în zona unei istorii culturale și în zona unei filozofii particulare, în ordinea unei filozofii particulare. Și atunci putem spune că originalitatea ar fi noutatea, că de fapt peste tot originalitate înseamnă noutate. Noutate în privința unei probleme, în privința unui concept, în privința
unei metode. Ca la Blaga.
Sigur că da, ca la Blaga. La Blaga de fapt avem originalitate și în alte privințe. Iată, în privința unei reprezentări asupra omului, în privința unei idei asupra lumii și așa mai departe. Oricum, noutatea în ordinea aceasta unei filozofii particulare și în ordinea unei istorii culturale acelei filozofii înseamnă, de fapt, propunere nouă, conceptuală, tematică, metodologică în raport cu ceea ce s-a propus deja în filozofia respectivă.
Da, asta înseamnă că trebuie să ai o foarte bună cunoaștere a istoriei filozofiei și a ceea ce s-a făcut până la tine.
Fără îndoială că trebuie să cunoști filozofia de lângă tine, aia o respiri. Pe de altă parte, cred că trebuie să fii în ton cu filozofia universală, adică cu ceea ce se face în filozofie în momentul pe care tu îl reprezinți. Ei, dacă ești conectat la cele două, atunci nici nu are rost o problemă de originalitate. Cred că cel care își pune problemă de originalitate ratează originalitatea. Originalitatea nu e o chestie de atitudine filozofică. E un rezultat care se obține într-o cercetare onestă, corectă, atentă la unui material filozofic.
Și oricum, în clipa în care vorbim de producerea noului și de originalitate, deja ne-am plasat în misterul creației.
Și este vorba despre o judecată pe care o face istoricul filozofiei, nu filozoful care este cumva original. Noica n-a spus despre sine că e original și nici Blaga n-a făcut lucrul acesta și cred că nici Rădulescu Motru sunt original. Dar istoricii filozofiei de la noi pot spune lucrul acesta. Pentru că ei au o bună cunoaștere a materialului filozofiei românești și pot să facă, evident, fel de fel de comparații, analogii între diferite momente ale acestei istorii.
Multă idee pe care noi o putem extrage din cel de-al doilea volum, în afară de ideea originalității, ideea unității filozofiei românești pe care ar trebui să o vedem, să ne o reprezentăm ca o stare de fundal, în ciuda faptului că noi avem de-a face continuu cu filozofi ca persoane individuale și cu opere care nu seamănă unele cu celelalte. Cum putem să înțelegem noi, să spun așa, caracterul de unitate al filozofiei românești în condițiile în care domină continuu diversitatea?
Nu putem ajunge. Trebuie să plecăm de la o asemenea reprezentare de unitate a unei filozofii. De alminteri,
este o axiomă de lucru.
Este o axiomă de lucru.
Al istoricului filozofiei.
Al istoricului filozofiei și trebuie să știm că este o axiomă de lucru și pentru filozof. Dar nu în perspectivă istorică, ci într-o perspectivă tematică. Dacă un filozof nu are ideea filozofiei pur și simplu, dacă nu are reprezentarea unității filozofiei, nu va face filozofie ca atare. Atunci când faci filozofie, trebuie adusă în prezență continuu unitatea filozofiei. Filozofia este ceva. Fără această unitate, cum ai putea să faci filozofie? Chiar dacă te ocupi de o temă care tradițional aparține filozofiei, nu se poate. Cam așa stau lucrurile și când este vorba de o anumită filozofie, de istoria unei filozofii particulare. Cum ai putea să vorbești cu sens despre filozofia lui Blaga fără să ai reprezentarea aceasta generală a filozofiei românești? Spuneam mai devreme că pe Blaga, dacă îl ducem în ordinea filozofiei universale, nu-l mai avem așa cum îl avem când e vorba de ordinea filozofiei românești. Ori, spune-mi iată, ordinea filozofiei românești. Ori asta înseamnă o reprezentare a unității filozofiei românești. Acum, există și motive cu totul speciale din perspectiva căror noi putem vorbi de o asemenea unitate. Suntem cu totul interesați de un început al istoriei filozofiei românești. Eu am un punct de vedere acolo, poate era bine să fi discutat despre el.
Eu am poate discutăm altă dată. Neconvențional, domnule profesor, pentru că dumneavoastră puneți la începutul istoriei filozofiei românești niște nefilozofi. E vorba de Nicolae Eminescu Spătaru, de Antimin Vireanu, de Miron Costin, oameni care nu s-au ocupat de filozofie, ci de alte domenii ale spiritului.
Dacă este vorba de începutul istoriei filozofiei românești, cum să avem deja filozofi? Înseamnă că începutul n-ar fi fost ăla, ar fi fost altul. Pe de altă parte, nici nu trebuie să găsim în începutul acesta sisteme filozofice, ci găsim fără îndoială atitudini filozofice ale celor pe care ați numit dumneavoastră. Cred că l-ați uitat pe Dimitrie Cantemir, că și el este acolo și cred că el este și filozof, nu să știe, e filozof poate înainte de a fi altceva, istoric sau scriitor. Și sigur că da, începutul filozofiei trebuie să fie filozofic, dar nu neapărat prin filozofi, pentru că aceștia, dacă ar exista într-o cultură, înseamnă că filozofia ar fi și ea prezentă. Eu voiam să vă spun însă că problema aceasta a începutului nu este una strict istorică, pentru că acolo, în începutul acesta, nu doar s-a pus ceva care și-a pierdut imediat valabilitatea pentru că au venit alte momente. Dimpotrivă, începutul acesta este un fel de origine, ceva care însoțește continuu istoria respectivă. El revine cumva în momente ulterioare. Iar eu asta am vrut să spun, că de fapt ceea ce avem în începutul istoriei filozofiei românești este vorba despre o opera lui Dimitrie Cantemir, un poem filozofic al lui Miron Costin și o traducere a lui Nicolae Eminescu Spătaru. Toate acestea revin continuu în istoria filozofiei românești. Ele stabilesc un fel de premise de la care nu se pot îndepărta prea mult rezultatele filozofice de mai târziu. Prin urmare, e vorba de o matrice filozofică așezată aici. Nu e vorba doar de un moment oarecare istoric. Și atunci, iată, ne este îngăduit să mergem și către ideea aceasta de unitate a unei filozofii.
În încheiere, stimate domn profesor, vă propun să faceți o recomandare celor care poate, stimulați de dezbaterea de astăzi, ar fi interesați să aibă o privire generală asupra istoriei filozofiei românești. Cum ați recomanda dumneavoastră lectura? Cine este interesat ar trebui să înceapă cu metodologia istoriei filozofiei românești, cu primul capitol și cu cele 8 articole, sau lucrarea noastră poate fi citită după cum dorește cititorul în raport de interesele lui de cunoaștere?
Ați spus bine, cine este interesat. Contează perspectiva din care încerci să lucrezi tu, nu citind această lucrare, ci în privința problemelor pe care ți le pui. Dacă ești interesat ca istoric al filozofiei de o metodologie a istoriei filozofiei, atunci e bine să fie începută lectura cu primul volum. Dacă ești interesat doar de filozofia lui Constantin Noica, atunci cred că poate fi citit capitolul despre Constantin Noica. Prin urmare, nu cred că putem stabili o normă aici. Pot fi citite independent, să spun așa, capitolele din volumul al doilea.
Domnul profesor, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Sper că dezbaterea a fost incitantă și, firește, vă așteptăm cu interes următoarele lucrări de filozofie românească.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Aici vom pune punct ediției din această seară a emisiunii Zvare de Filozofie. Vă reamintesc că invitatul dezbaterii pe care ați urmărit-o a fost cunoscutul filozof și profesor universitar Viorel Cernica, autorul unei impresionante lucrări în două volume, însumând 800 de pagini, lucrări de istoria filozofiei românești, apărută de curând la editura Universității din București, lucrare pe care am luat-o ca pretext pentru a medita împreună asupra sensului și originalității filozofiei românești. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.
Dăm tonul culturii. Radio România Cultural.